Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarja lartë e BE-s Catherine Ashton sot qëndron në Prishtinë pas vizitës së djeshme në Beograd. Përfaqësues të lartë ndërkombëtar në Prishtinë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjit për amnisti. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligji qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, pritet që sot gjatë ditës të qëndrojë në Prishtinë, me çrast do të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Dje ajo ishte në Beograd, ku deklaroi se pas vendimit historik, siç e vlersoi ajo, të Këshillit Evropian për hapjen e bisedimeve për pranim me Serbinë, tash duhet zbatimi marrëveshjes për normalizim. Puna kryesore të cilën tash duhet bërë është zbatimi marrëveshjes, tha Ashton, duke theksuar se procesi teknik i transferit të vendimeve politike në praktik nuk është i lehtë. Ajo ka vlerësuar se zbatimi marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës është i domosdoshëm për jetë më të mirë të banorëve në të dy vendet. Gjatë të qëndrimit në Beograd, ajo u takua me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Presidenti Tomislav Nikolić tha se me gjasë se Prishtina dhe Beogradi nuk do të kishin qenë në gjendje të arrinë marrëveshje pa Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar në Kosovë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të miratojë me procedurë të shpejtuar ligjin mbi amnistinë. Zyra e Bashkimit Evropian, shefat e misioneve të vendeve anëtare të BE-s dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara përmes një deklarate të përbashkët kanë kërkuar miratim të shpejtë të këtij ligji. Përfaqësuesi special i BE-s, njëherë shefi zyrës së BE-s në Kosovë, shefat e misioneve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që janë të pranishëm në Kosovë dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara së bashku theksojnë rëndësinë që ka miratimi i projekt ligjit për amnisti nga ana e Kosovës si një element i nevojshëm i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet të postirash në deklaratë. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Barack Obama ende nuk ka marrë ndonjë vendim se sa trupat të Shteteve të Bashkuara do të mbesin në Afganistan, pasi në fund të vitit të 2014 të tërhiqet pjesa më e madhe e forcave luftarake amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëm vonë se në mesin e skenarëve të cilët po i shqyrton Obama, është edhe i ashtuquajturi opsioni zero, që do thot se nuk do të mbetet asnjë ushtar amerikan në Afganistan. Ai e theksoi se madhësia pranisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas vitit të 2014 do të përcaktohet pas negociatave me qeverinë afgane. Këto komente u bën pas raporteve në media se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së të gjitha trupave nga Afganistani vitin e ardhshëm për shkak të tensioneve ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe qeverisë së presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Një zëdhënës i Karzait i ka hedhur poshtë çfarë do bisedimesh për të ashtuquajturin opsion zero. Gjendja shëndetësore e zonjës Teresa Heinz Kerry, që është shoqja e sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry, raportohet se po përmirësohet në një spital në Boston. Në deklaratën e Glenn Johnsonit, të zëdhënës i zotit të Kerry, thuhet se zonja Heinz Kerry mbetet në gjendje të mirë shëndetësore dhe se mjekët i kanë përjashtuar sëmundjet, siç janë tumori në tru dhe sulmi në zemër. Ajo ishte dërguar në spital të dielën. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në emisionet tonë dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelirë.org, kemi raportuar për deklaratën e NATO-s se FSK-ja ka rritur kapacitetet të plota operacionale. Si komentohet ky vlerësim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja ku aditore ka vënë pas se pavarësisht e ministri Agim Çeku e kishte shpallur 2013-ën si vit të ushtrisë Kosovës, derisa po fliste zjetorin e vetëm për sukseset e deri atëhershme të FSK-s, ai dhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili po ashtu tek po përcilte një parakalim të kësaj force, i ishte referuar asaj si ushtria Kosovës, Nuk e kanë përmendur fjalën ushtri teksa kanë përshëndetur vlerësimin e NATO-s që i ka bërë FSK-s. Gazeta vlerëson se gjërat në këtë drejtim kanë ndryshuar tash kur Kosova dhe Serbia ndodhen në një proces dialogu politik, ndërsa tha që Çeku nuk po ushtrojnë më kërkesën ndërkombëtarëve për të avancuar statusin e FSK-s, bazuar në synimet që i kishin shprehur më herët. Madje si në vizon koaditore fjalën ushtri e kanë hequr edhe nga diskursi, duke mos e përmendur as gjatë ditës së djeshme te kanë folur në superlativ për FSK-n. Gazeta rikujton se kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë vizitës javën e kaluar në Kosovë pati deklaruar se FSK-ja do të mbetet në mandatin që ka aktualisht. Ndërkaq, në një intervistë dhënë gazetës koaditore e publikuar këtë të hënë, Rasmussen ka treguar detajin se mungon një kërkesë autoriteteve të Kosovës që FSK-ja të avancojë në status dhe të bëhet ushtri, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Në raportin e fundit të organizatës Transparency International, thuhet se perceptimi i qytetarëve është se korrupsioni në Kosovë është rritur. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, thekson se barometri global i korrupsionit kanë zjerë në pah një pamje të zymë të Kosovës, ndërsa nuk është as pak e befasishme që sektori më i korruptuar në Kosovë tjetë gjyqësia. Si pas gazetes, as renditja në vendin e dytë e partive politike nuk përbëndë një çudi, ndërkohë që lista pasohet nga shërbimet shëndetësore, kuvendi Kosovës, bizneset, sistemi arsimor, zyrtarët e institucioneve publike, policia dhe mediet. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se dëshpruës është edhe rezultati i hulumtimit të organizatës Transparency International për veprimin institucional kundër kësaj dukurie, pavarësisht se në Kosovë ekzistojnë disa mekanizma cilët janë të thirrur për të luftuar korrupsionin. Gazeta konsideron se ky imazh korruptiv i Kosovës që po keqësohet nga viti në vit, po e ngulfat zhvillimin e vendit i cili ka një gjyqësor të dobët, të korruptuar dhe në ndikimin e politikës. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë problemin e azil kërkuesve kosovar. Gazeta thekson se rritja e madhe e numrit të azil kërkuesve nga Kosova, të cilët përmes Beogradit po shkojnë në shtetin më të afërt të Schengenit, Hungari, ka bërë që ky shtet të detyrohet që të ndryshojë ligjin për azil kërkuesit. Nëse deri më tash kosovarëve atje u është dhënë statusi azilantit, ku kanë vazhduar që të qëndrojnë edhe për një kohë, tash e tutje shteti hungarez gjithë azil kërkuesit do t'i vendosë në qendrat veçanta për azilant deri në kthimin e tyre. Zyra konsulore e Hungarisë në Prishtinë ka bërë të ditur për gazetën Zëri se legjislacioni i ri i cili nuk do t'i trajtojë azilantët sikur se më herët, ka hyrë në fuqi që nga një korriku i këtij viti.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me projekt ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, që tashmë është miratuar nga qeveria. Përfaqësues të pensionistëve konsiderojnë se projekt ligji nuk e zgjidh çështjen e pensionistëve që kanë paguar kontribut për vite me radhë, por i diskriminon ata. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë konsiderojnë se projekt ligji i rregullon çështjet pensionale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sahiti Dragaj nga Partia Pensionistëve të Kosovës thosë në këtë projekt ligj, rekomandimet e pensionistëve nuk janë marrë parasysh. Pasi pensionistët totaj kanë kërkuar që të bëhet kategorizimi pensionistëve dhe pensionet të jenë 60% e pagës mesatare në Kosovë, që në bazë të kësaj kërkese si pas tyre, pensionet duhet të fillojnë nga 120 deri në 250 euro në muaj.
Ne që i kanë bo amandamentimin, si po duket, nuk janë marrë në parasysh, edhe nëse shkojnë asisoj, si kurse që kanë donë në verzionin e parën, dhe se pensionisë kurse sin, ata nuk mund pajtuon, se është në diskriminu, se kërshuar është se ka disa lëshimet cilat ne nuk mund pajtuon, një përshem dhe kanë para po se qeveria, ose ministria për finansa mund t'i zbuglojë, dhe se ka pështirësi financiare, ta është bugjetuar atër me ndonë, me zbuglu pensionet, që është një absurd i lojt vetë. Dhe...
Si pas Dragajtë në Kosovë logaritin bi 113.000 pensionistë moshës që marrin nga 60 euro në muaj, ndërka që mbi 35.000 pensionistë logaritin të jenë kontribut paguese që marrin nga 112 euro në muaj. Në anën tjetër, Minire Bega ju thej se divizionit për mbikëqyrje dhe zbatim të legjislacionit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale thotë se në këtë projekt ligj janë marrë për bazë edhe rekomandimet të përfaqësuesve të pensionistëve.
Që jemi si sponsorës të linë në përgrupe punuese në gjitha, domethënë, kanë qenë pjesë edhe pensionistët, domethënë, në grupe, në komente, në konsultime gjatë këtij hartimi. Po besoj që gjitha ato që është paraqitë, është ka qenë mundshme të parashifet në këtë version janë marrën, domethënë, ajo që ka është mendu ma e përshtatshme dhe në komente dhe në raport me këto grupe të interesit, besoj që jenë fut në këtë version.
Me gjitha të, Biga i tregon se qëfar në fakt përmban projekt ligje.
Ky projekt ligje ka kalu në ledzim for në parlament, tash është në procedur parlamentare, ende nuk është miratu. Ky projekt ligje përfshin skemat e pensionev bazike të moshës, skemat e pensionev kontribut të pagus të moshës, skemen e pensionit asis kufizuar dhe skemen e pensionet parakoshme. Dhe regulon edhe çështjet e pensionet familjare dhe invalidore të punës në rast se kur kontribut të pagusit lëndohen në punë.
Sidoqoftë, Instituti Demokratik i Kosovës, pas analizave që i ka bërë përmbajtjes së tërësishme të këtij projekt ligji, ka konkluduar se përmbajtja aktuale nuk ofron mundësi reale për zbatueshmërinë e rekomandimeve që dalin nga raporti zhvillimit njerëzor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkupe vlerësojnë si blof politik kërkesën e kryeministrit Nikola Gruevski për dialog të drejtë për drejtë ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Analisti Mersel Bilali thot se kontesti nuk mund të zgjidhet pa ndërmjetësimin ndërkombëtar, ndërsa Denko Malevski shprehet se kontesti nuk do të mund të zgjidhet pa një harmonizim të qëndrimeve brenda vetë spektrit politik të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Profesori universitar Mersel Bilali thot se Gruevski në fakt vetëm sa do të përfitoj në kohë, pasi bisedimet e tilla sikur edhe të ndodhin nuk do të kishin asnjë efekt pa ndonjë ndërmjetësim të mirëfillt ndërkombëtar si në rastin e Kosovës dhe Serbisë.
Ma shumë të ishe i prirë që të besoj se është fjala për blef, pra politik, me qëllim që të tregohet të gjoja një vullnet politik për zgjidhjen e emrit, të respektisht të ngritet niveli i bisedimeve. Pasi niveli pra i realizimit dialogu më parë ka qenë dukshëm më i ulët, tani propozohet pra diçka konkrete në nivel të premierve, me gjitha të e përsëri mbaj rezervën se është fjala vetëm për një blef politik.
Thot Bilali duke shtuar se dëshmi për mungesën e interesimit të pushtetit aktual për zgjidhjen e këtij kontesti është edhe reagimi i ashpër i partisë së kryeministrit ndaj një prononcimi të zyrtarës së lartë të LSDM-s Radmila Shqeçerinska se partia e saj shumë shpejt do të zgjidhte kontestin me Greqinë sikur të ishte në pushtet.
Unë mendoj se do të çuditesha nëse nga pushteti do të prishin diçka normale. Pra gjithkohon pushteti ashtu funksionon, duke satanizuar pra të tjerët, duke diskualifikuar pa oponentët politik dhe duke shfaqur vetveten. Objektivisht pra 7 vite tepër as duke u dhënë në pushtetin dhe përgjithësinë, ajo e kap.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Denko Maleski thotë se kontesti i emrit e ka përcen kapacitetet e partive që janë në pushtet por edhe të atyre në opozitë, pasi zgjidhja mund të arrijet vetëm me një politikë të harmonizuar që do të përfshinte të gjitha segmentet e shoqërisë.
Politiçëri ku është meta deka treba toj problem da se iskoristi za da se zaqua vlasta.
Ata politikan të cilët e vlerësojnë se kjo problem duhet të shfrytëzohet për ruajtjen e pushtetit, ashtu si që vepron partia në pushtet e cila akuzon opozitën për tentim për marrjen e pushtetit përmes manipulimeve të ndryshme me çështjen e emrit, nuk do të kenë sukses, por shanse për zgjidhjen e këtij problemi nuk do të kenë edhe të tjerat. Në këtë rast opozita e cila thotë se do të zgjidhte problemin në 6 muajt e parë të qeverisjes me vendin, thotë Denko Maleski. Ndërkohë përveç dallimeve mes pushtetit dhe opozitës për zgjidhjen e çështjes së emrit, dallime ka edhe mes vetë partive në pushtet. Derisa VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski kundërshton ndërimin e emrit, nga ana tjetër partia shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të bëjë thirrje për arritjen e një kompromisi dhe zhbllokimin e procesit integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarja lartë e BE-s Catherine Ashton sot qëndron në Prishtinë pas vizitës së djeshme në Beograd. Përfaqësues të lartë ndërkombëtar në Prishtinë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjit për amnisti. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligji qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.